Mutta jatketaan Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirjeessä ja luku 1. Me ollaan nyt kaksi sunnuntaita vietetty Efesolaiskirjeessä. Ensimmäinen sunnuntai katsottiin semmoinen vähän niin kuin yleisjohdanto Efesolaiskirjeeseen. Ja sitten viime kerralla katsottiin jakeita 1 ja 2 tähän niin kuin Paavalin johdantoon tai tämän alkusanat kirjeessä. Ja tänään tullaan katsomaan jakeita 3-6. Eli luku 1, jakeet 3-6. Ja rukoilen, kun aloitetaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että se on valona meidän tiellämme. Se antaa meille ymmärrystä, viisautta, se rohkaisee meitä, näyttää meille syntimme ja opettaa meitä tuntemaan sinua enemmän ja enemmän ja luottamaan sinua. Herra, anna minulle selkeyttä ajatuksiin, anna minulle uskollisuutta sinun sanallesi ja pyydän, että sinä käytät pyhän henkesi kautta, käytät sinun sanasi meidän jokaisen elämään tilanteisiin ja meidän sydämeemme. Soveltaen sinun sanasi. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Okei, Efesolaiskirja luku 1 ja 3-6 tänään. Niin kuin mainitsin taisi viime kerralla sitä, että tässä Efesolaiskirjeen alussa jakeet 3-14 on erikoinen osa siinä mielessä, erikoinen osa Uutta testamenttia ja erikoinen osa jopa niin kuin Paavalin kirjoituksessa, että se on niin kuin käytännössä yksi iso lause. Että meillä on tietysti tässä monta jaetta ja siinä on laitettu pilkkuja ja pisteitä, mutta kreikan kielen, raamatun koine kreikan kielen asiantuntijat, jotka ymmärtävät paljon paremmin kuin minä kreikan kielestä, niin ovat kaikki melkein sitä mieltä, just, että tämä on niin kuin yksi pitkä lause. Eli käytännössä kun Paavali kirjoittaa, hän ei pysähdy, vaan hän kirjoittaa, niin kuin vaan jatkaa sitä tämän jakeesta 3-14. Ja se on siinä mielessä kokonaisuutena tässä. Ja tänään tullaan katsomaan tätä ensimmäistä osaa siihen, tähän liittyen. Mutta, ja haluan lukea tämän myös teille taas, ennen kuin katsotaan sitä enemmän. Mutta haluan sanoa yhden tärkeän asian liittyen tähän. Joka on mielestäni hieno asia, ja mitä enemmän selkeämmä näemme sen tässä tekstissä, niin sitä hienompi asia, tärkeämpi se on. Kuinka Paavali aloittaa tällä ylistyksellä, ja kuinka hän puhuu Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Tässä tulee niin kuin kolmiyhteisen Jumalan pelastussuunnitelma ja kunnia ja kirkkaus näkyy näissä jakeissa 3-14. Ja se, että kun hän aloittaa tuossa jakeessa 3 sana ylistetty, ja sitten hän niin kuin vaan jatkaa kirjoittaa, hän ei niin kuin pysty lopettamaan sitä ideaa. Hän rakentaa sitä enemmän ja enemmän, ja kaikki siinä näkyy tämän kolmiyhteisen Jumalan työ pelastuksessa. Ja sitä me tullaan nyt katsomaan seuraavat 3, tämä ja sitten 2 seuraavaa saarnaa, niin me tullaan näkemään tänään, keskitytään niin kuin sanotaan, isän valitsemaan pelastukseen, eli isän valitsema pelastus. Sitten ensi kerralla tullaan katsomaan jakeet 7-12, pojan lunastama pelastus. Pojan lunastama pelastus. Ja sitten jakeet 13 ja 14, hengen sinetöimä pelastus. Eli tämä koko osio, jakeet 3-14, käsittelee meidän pelastuksemme suuruutta. Ja se menee niin kuin näissä, että ensin mitä isä Jumala on tehnyt, sitten mitä poika Jumala on tehnyt ja mitä henki, Jumalan henki, pyhä henki Jumala on tehnyt. Valinta, lunastus ja sinetöinti. Okei. Eli haluan lukea tässä nyt jakeet 3-14 muistutuksena meille tästä kontekstista. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja siihen loppu lukeminen. Efesolaiskirje on erityinen kirje Paavalin kirjoituksissa, niin kuin olen maininnut tässä, varsinkin kun katsottiin sitä johdantoa Efesolaiskirjeen. Että Efesolaiskirje on positiivinen kirje siinä mielessä, että Paavali ei suoranaisesti käsittele mitään ongelmatilannetta missään seurakunnassa. Eli hän yksinkertaisesti enemmän niin kuin kirjoittaa vähän niin kuin positiivisesta näkökulmasta. Eli kun, mitä mä tarkoitan sillä on se, että esimerkiksi korintolaiskirje, niin niillä oli paljon ongelmia. Paavali, niin kuin, hänellä oli selkeä syy, miksi hän piti kirjoittaa, ja hänellä niin kuin oli kysymyksiä, mitä he olivat kysyneet, lähettänyt hänelle, ja tiettyjä asioita, mitä hänen täytyy käsitellä. Ja Efesolaiskirja on siinä mielessä eri, että tässä ei ole mitään semmoisia selkeitä ongelmia. Tähän liittyy juutalainen ja pakanan yhteys Kristuksessa ja kaikki nämä, mutta ei ole mitään semmoista ihan selkeitä ongelmaa. Eli niin kuin Efesolaiskirjassa me nähdään Paavali esittävän hänen teologiansa, joka on tietysti Raamatun teologia ja Pyhän Hengen henkeyttämä, mutta hänen niin kuin näkemyksensä, että jos Paavali olisi esimerkiksi täällä käymässä, jota hän tietysti ole, mutta jos sanoisi ja sanottaisi, että kerro meille vaan, Paavali, kerro meille, mikä on ne tärkeimmät asiat. Niin kuin ei sitä, että me kysytään joku kysymys, Paavali, mitä sinä tekisit tässä tilanteessa? Tai meillä on tällainen ongelma seurakunnassa, Paavali, mitä sinä sanoisit? Vaan sanottaisiin vaan, niin kuin, että ei ole mitään erityisiä kysymyksiä, että me ollaan vaan tässä ja me halutaan kuunnella. Niin Paavali, kerro meille kristinuskosta, kerro meille sitä, mitä sinä haluat meille kertoa, mikä on ne tärkeät asiat, mitä meidän pitäisi tietää, ja niin kuin kristityn elämästä ja teologiasta, kerro meille, vaan me vaan kuunnellaan. Niin Efesolaiskirje näyttää meille enemmän just sitä, että mitä Paavali luultavasti sanoisi semmoisessa tilanteessa. Miksi mä painotan tätä uudestaan tässä tilanteessa nyt? No se on mielenkiintoista, että missä Paavali sitten aloittaa. Mistä hän sitten sanoo? Ja sinulle kysymyksenä, että jos joku kysyisi sinulta, että kerro minulle kristinuskosta. Tietysti niin kuin se on vähän eri tilanne tässä, että tässä Paavali ei niin kuin evankelioi Efesolaisen, hän kirjoittaa kristityille. Mutta jos sanotaan, että joku kristitty kysyy, eli hän on jo usko, vähän usko evankelia, hän kysyy sinulta, että kerro minulle niin kuin jotain tärkeää. Ja kerro, mitä, johonka mä voin rakentaa elämääni ja elää sen mukaan. Kerro. Niin mitä sanoisit? Mitä kertoisit? Mistä aloittaisit? Minkälaisia aiheita niin kuin käsittelisit? Paavali aloittaa erittäin jossain mielen vaikealla ja väitellyllä aiheella. Ja vieläkin kristittyjen piireissä tästä niin kuin, ihan vaan jotkut nämä sanat, mitkä Paavali mainitsee, niin sä mainitset jopa kristityille, niin ne voi melkein niin vähän vihastua. Ja niin kuin, että ei toi mitään, ennalta määrääminen, predestinaatio, valinta. Niin siinä niin kuin tulee melkein vähän niin kuin sellaiset hengelliset nyrkit esiin ja niin kuin, nyt taistellaan niin kuin jotain hengellistä taistelua, että ei... Tai sitten voidaan, että no on tämmöisiä asioita, että ei me voida niistä tietää suuntaan tai toiseen. Tai sitten voidaan sanoa, että no, vaikka ne olisikin raamatullisia, niin ei ne nyt ole tärkeitä asioita, että nyt niistä ensin pitäisi ruveta puhumaan. Niin kuin, jos puhutaan, että mitä on kristityn elämä tai tärkeä teologia. Mutta Paavali ei näin ajatellut selkeästikään. On Paavali, kun hänellä on mahdollisuus kirjoittaa efesolaiskirja, tämä niin kuin positiivinen kirja, positiivinen julistus siitä, mikä on se sanoma, mitä hän saarnaa, mikä on ne tärkeimmät asiat. Ja niin kuin on jo maininnut, luvut 1-3 antaa sen niin kuin teologiaan, sen opin, ja sitten luvut 4-6 sen käytännön. Niin mikä on se teologinen pohja? Mikä on se perustus, mikä on ne tärkeimmät asiat, mistä Paavali aloittaa? Niin hän nimenomaan aloittaa tästä, mitä nykyään kutsutaan ennalta määräämisopista, tai sanotaan kalvinismi ja armonopit ja tällaiset eri termit. Paavali aloittaa siitä. Eli Paavalille se oli todella tärkeä. Eli se on Jumalalle todella tärkeä. Jumala, joka on pyhän henkensä kautta henkeyttänyt sanansa apostolin Paavalin kautta tässä ja tietysti muissakin kirjoituksissa, mutta tässä Efesolaiskirjassa. Niin hän aloittaa tällä. Ja Paavali aloittaa tässä se jae 3, niin kuin jo luettiin, hän sanoo ylistetty. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Eli se alkaa ylistyksellä. Paavali aloittaa ylistyksellä. Ja tämä on meille tärkeä muistutus siitä, että ihminen on luotu ylistämään Jumalaa, kirkastamaan Jumalaa. Ja mitä on ylistäminen? Mitä on ylistäminen? Tämä on sana, jota käytetään paljon nykyään kristillisissä piireissä. Puhutaan paljon ylistämisestä suuntaan ja toiseen. Mutta mitä esimerkiksi Paavali tässä tarkoittaa, tai kun raamatullisesti sanotaan ylistä, mitä on ylistäminen? Onko se vain laulamista? Onko se, että on ylistysbändi ja se on ylistämistä? Esimerkiksi täällä meidän seurakunnassa meillä ei ole ylistysbändiä, niin joku voisi ehkä tulla jopa tänne seurakuntaan ajattelua, että jaa, te ette usko ylistämiseen. Tuo niin kuin, että okei. Ei, kyllä me uskomme todellakin ylistämiseen ja laulaminen on osa sitä. Laulaminen on osa sitä ja me laulamme. Mutta ylistäminen sitä, että me annetaan kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Kirkastetaan Jumalaa. Laulaminen on osa sitä, mutta ylistys on paljon, paljon suurempi kuin vain laulaminen. Puhumattakaan sitten jostain niin sanotusta ylistysbändistä tai jostain muusta, joka usein johtaa vähän muuhun kuin itse todelliseen ylistykseen. Ikävä kyllä. Ei aina, mutta ikävä kyllä se on enemmänkin todellisen ylistyksen esteenä joissain tilanteissa. Siitä tulee enemmän maailmallista viihdettä enemmän kuin todellista laulua Jumalalle. Mutta Paavali sanoi, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Huomaa myös, että ketä Paavali tässä ylistää, ketä hän sanoi, että tulisi ylistää. Tämä ei ole vain joku yleinen yleisjumala, niin kuin kaikki uskonnot jotenkin samaa tai kaikki näkemykset jotenkin samaa tai joku luoja vaan niin kuin yleisellä tasolla. Vaan nimenomaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Joka tietysti tarkoittaa, että kaikki muut on epäjumalia, kaikki muu on väärää opetusta, vaan on ainoa yksi totinen Jumala ja hän on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja hän ansaitsee kaiken ylistyksen. Sitten tämän jälkeen, kun hän aloittaa tästä ylistyksellä, niin sitten hän antaa meille enemmän niin kuin tulta tai siis puuta pesään, niin sanotusti, kun laitetaan puita palamaan, niin, joka sitten antaa sitä tulta, niin mikä on se, joka niin kuin kasvattaa meissä sitä ylistystä Jumalaa kohti? Mikä on se, joka ravitsee meissä ylistystä Jumalaa kohti? Onko se vaan joku tunteellinen musiikki tai jotain tämmöistä? Ei, vaan se on todelliset totuudet Jumalasta, mitä hän on tehnyt ja kuka hän on. Ja siksi Paavali aloittaa tästä. Paavali aloittaa efesolaiskirjassa rakentamalla näitä teologisia perustuksia. Ja hän menee tässä aivan ennen aikaa, ennen kuin aika itse oli, ennen kuin maailman perustaminen itse oli. Ja hän antaa meille tässä jakeessa 3 tämän syyn. Hän sanoo, tämä Jumala, tämä meidän Herramme, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Eli ennen kuin kristittyä, jos ajattelee, että mitä on kristityn elämä, jota tulee myöhemmin Efesolaiskirjasta ja miten nämä asiat liittyy siihen, niin hän aloittaa sitä, että hän ylistää Jumalaa siitä, kuka hän on. Ja hän tiedostaa tässä sen, että Jumala on antanut kaiken. Hän on siunannut meitä kaikella, huomaa, kaikella hengellisellä siunauksella. Kaikella hengellisellä siunauksella. Ja huomaa, mitä sanoo, Kristuksessa. Kristuksessa. Ainoastaan Kristuksessa on todellinen siunaus, todellisen Jumalan siunaukset, jotka tulevat Kristuksessa. Eli ainoastaan uskosta häneen, ainoastaan jos me olemme Kristuksessa, jos me olemme osallisia hänestä, niin me voimme iloita näistä ja tietää, että tämä on totta minun kohdallani. Ja tämä niin kuin sana Kristuksessa, Kristus, että olemme hänessä ja hänessä meidät on siunattu, niin Paavali tulee palaamaan tähän teemaan monta kertaa Efesolaiskirjeen aikana Kristuksessa, Kristuksessa. Mitä se tarkoittaa, että me olemme Kristuksessa ja meidät on siunattu Kristuksessa kaikella hengellisellä siunauksella? Yksinkertaisesti sitä, että uskosta Jeesukseen Kristukseen me olemme liittoyhteydessä Herran Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus, hänen ruumissa, hänen sovituskuolemassaan, hän on uuden liiton tuonut. Ja uskosta häneen me olemme osallisia uudesta liitosta. Ja me olemme hänessä. Me olemme hänessä. Ja kukaan ei voi meitä ottaa hänestä pois. Ja me kuulumme hänelle. Ja hän on meidän uskollinen Herramme. Ja siksi meillä on kaikki hengelliset siunaukset hänessä. Hänessä. Toinen jae, joka liittyy tähän samaan teemaan, kuinka Jumala on antanut meille kaiken Kristuksessa, niin on toinen Pietarin kirje, luku 1, jae 3. Toinen Pietarin kirje, luku 1, jae 3, lukee näin. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja jae 4. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset. Ja te niiden avulla, ja että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Huomaa tuossa tuo jae 3. Eli hänessä, hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta, Jumalan tuntemisen kautta Kristuksessa, kaiken, huomaa kaiken, ei vain jotkut asiat, kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Elämään ja Jumalan pelkoon. Tässä ei ole kysymys, että hän on antanut meille jotenkin kaikki joku rahalliset siunaukset tai uudet Ferrari-autot tai jotain muuta. Vaan kaiken, mitä tarvitaan uskolliseen kristityn elämään ja Jumalan pelkoon. Jumalan pelkoon. Meillä on kaikki se, mitä on tarvitse. Hän on siunannut meitä kaikille. Meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Meidän täytyy laittaa sitä käytäntöön ja elää niiden totuuksien mukaan meidän omassa elämässämme. Mutta Jumala on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin tämä jae Efesolaiskirjeessä sanoo. Eli kun ajattelemme, mitä Paavali aloittaa tämän kirjeen, niin hän muistuttaa kristittyjä, Efeson kristittyjä ja meitä myös tänään, kun katsomme tätä. Että kristitty, koska hän on Kristuksessa, koska hän luottaa häneen, uskoo häneen, niin hänessä hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Hänellä on kaikki hengelliset siunaukset, mitä hän tarvitsee. Hän ei ole niin kuin vailla mitään. Ja kun me sen tajuamme, muistutamme itseämme ja sitten enemmän ja enemmän tajuamme näitä teologisia totuuksia, Raamatun totuuksia, mitä Paavali tässä tulee avaamaan enemmän 3 luvun aikana, niin sitten me myös voimme elämään sillä tavalla, niin kuin hän sanoi luvuissa 4-6. Miten kristityn elämä käytännössä on, mutta se perustuu näihin teologisiin totuuksiin. Okei, no tässä vaiheessa jää 3, ei niin paljon väittelyä niin sanotusti. Niin kuin, okei, kaikki on vähän samaa mieltä, ylistet Jumalalle hengellisiä siunauksia Kristuksessa, kyllä. Mutta sitten jae 4, tässä tulee, missä Paavali avaa tämmöistä niin kuin, ei niin tykättyä. Tai tämä on joku todella rakastettu totuus tai todella vihattu totuus. Ikävä kyllä, jopa kristittyjen piireissä. Ja tällä Paavali aloittaa. Jae 4 sanoo. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Tai niin kuin 3:3-3:8, niin kuin hän ennen maailman perustamisesta. Eli tämä liittyy siihen, että kuinka hän on, mistä nämä siunaukset johtaa, tai mistä ne niin kuin alkaa. Mistä vaiheessa alkaa? Se alkaa jo ennen itse maailman perustamista. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät. Valinta. Eli me tullaan näkemään tässä 4 eri aspektia liittyen tähän valintaan näissä jakeissa. Me tullaan näkemään valinnan todellisuus, tässä jae 4. Tullaan näkemään valinnan tarkoitus ja neljä ja osa jaetta viisi. Sitten nähdään valinnan syy, mikä on se perustus siihen, mihinkä se perustuu, ja sitten valinnan seuraamus tai lopullinen päämäärä. Mutta tämä teema valinnasta tai ennalta määräämisestä tai predestinaatiosta on se, mitä Paavali tässä avaa ja käsittää. Jo ennen maailman perustamisesta. Meidän pelastuksemme ei alkanut silloin, kun Jeesus syntyi lapsena. Meidän pelastuksemme ei alkanut silloin, kun me tulimme uskoon. Meidän pelastuksemme ei alkanut siitä, kun vanha testamentti tai vaikka Mooseksen kirjoituksen aikana tai jotenkin näin. Se alkaa ennen maailman perustamista. Ennen kuin Jumala on luonut mitään, ennen kuin hän rupeaa luomaan maailmaa, niin kuin hän luo ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jo ennen sitä, jo ennen maailman perustamista, hän, Jumala teki jotain. Mitä hän teki? Hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edestä. On kaksi tapaa, tai kaksi eri asiaa. Sä voit valita jotain jonkun asian jälkeen tai sitä ennen. Niin kun, jos mä valitsen jotain, niin valinta itsessään ei niin kun merkitse, että se on ennalta määräämistä tai ennalta valitsemista. Että sä voit valita, että voitaisiin sanoa, niin kun, että Paavali olisi voinut kirjoittaa sen jälkeen, kun hän sai tietää, miten te elätte tai mitä te teette, niin sen jälkeen hän valitsi teidät. Se olisi myös valinta, mutta se valinta tulisi niin kuin, vähän niin kuin vastauksena liittyen, että, tai niin kuin minä voisin valita, jos mä joudun ostamaan vaikka uuden auton, niin mä voin joko ihan sokkona ennen kuin mä tiedän, mitä mä valitsen tuon. Ja sitten ehkä se on hyvä tai huono päätös, en tiedä. Tai sitten mä menen ajan sitä autoa ja mietin, näin. Ja sitten niiden tietojen perusteella minä valitsen ostaa tämän auton. Tai jotain näin. Mutta tässä Paavali sanoo, että tämä valinta ei perustu mihinkään näissä ihmisissä, meissä, Paavalissa itsessään Efeson uskoville ja uskoville vielä tänään. Ja itse asiassa tämä tapahtui jo paljon niin kuin ennen kuin Paavali syntyi, ennen kuin te synnyitte, ennen kuin Mooses syntyi, ennen kuin maailma edes oli perustettu, ennen kuin Jumala oli luonut maailman, Jumala jo teki tämän valinnan. Siksi sitä kutsutaan ennalta määräämistä, ennalta valinnasta. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Eli se ensimmäinen asia, mikä me nähdään, että tämä on todellisuus, tämä on valinta, on raamatullinen oppi. Ja Jumala on tehnyt tämän valinnan ennen maailman perustamista. Ennen maailman perustamista. No mikä on tämän valinnan tarkoitus sitten? Tässä jae 4 ja 5 avaa sitä meille enemmän. Mikä on tämän valinnan, mihinkä se liittyy? Hän sanoi, jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Eli tämä valinnan tarkoitus on lunastaa osa ihmiskuntaa ja erottamaan heidät, ja tekemään heistä pyhiä, erottamaan heidät heidän synnistään ja vääryydestä ja tekemään heistä pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Pyhiä ja nuhteettomia. Miten tämä tapahtuu? Miten ihmisestä tulee pyhä ja nuhteeton Jumalan edessä? Miten tämä tapahtuu? No tähän jakeessa 13 jo Efesolaiskirjeessä myöhemmin Paavali tulee avaamaan sitä enemmän ja enemmän ja luvussa 2 hän avaa sitä vielä enemmän. Mutta jos katsotaan Efesolaiskirje luku 1 ja 13, niin huomaa mitä hän sanoo Efeson uskovista. Hän sanoo, hänessä on teihinkin sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli tämä valinta tapahtuu ennen maailman perustamista, mutta silti se näkyy tässä maailman ajassa. Se tulee niin kuin käytäntöön, jos eri hetkinä meidän jokaisen oman elämämme kohdalla on, se on tapahtunut eri kohdassa, kun Jumala on avannut meidän silmämme ja antanut meille uskon lahjan luottaa Kristukseen. Se lahja, mistä hän puhuu sitten luvussa 2 jakeessa 8 sanoo, armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojenne kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Eli tämä on Jumalan teko ihmisessä. Mutta toinen jae, jonka haluan teille lukea tästä toisesta Uuden testamentin kirjoituksesta, on ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 5. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 5, ja jae 21. Miten Jumala tekee Jumalaa vihaavista, kapinallisista, syntisistä? Miten hän tekee heistä pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään? Miten tämä tapahtuu? Niin ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 5, jae 21. Anteeksi, Oho, nyt mulla on väärä. Mikäs mulla on mennyt tässä muistiinpanoissa? Että hän on Kristuksen tehnyt meidän vanhurskaudeksemme. Onko se toinen korintolaiskirja? Okei, no niin, hyvä, kiitos. Joo, mulla meni väärä korintolaiskirja siihen muistiinpanoon. Joo, kiitos Lauri. Joo, eli toinen korinttilaiskirje, luku 5, jae 21. Tässä puhuu Kristuksesta, eli hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan vanhurskaudeksi. Eli se Jeesuksen sovitustyö, hänen täydellinen elämänsä, jota me tullaan katsomaan ensi kerralla Efesolaiskirjeessä, se lunastus, se pojan lunastama pelastus, niin se on se, miten ihmisestä tulee pyhä, miten hänestä tulee nuhteeton Jumalan edessä. Koska meistä kukaan ei ole pyhä tai nuhteeton itsessämme, päinvastoin, me olemme Jumalan vihollisia omassa itsessämme. Mutta Kristuksen työn tähden, hänen vanhurskautensa tähden, se luetaan meidän osaksemme. Uskosta häneen se luetaan meidän osaksemme. Mutta tämä päätös, tämä valinta, että tietyt ihmiset tulevat kääntymään ja uskomaan Kristuksen, tämä tapahtui ennen maailman perustamista. Tapahtui kauan sitten. Ja se ei liity heihin itseensä. Niin kuin hän itse myöhemmin Efesolaiskirjassa sitä, että se ei perustu tekoihin, ettei kukaan voisi kerskailla. Vaan se on Jumalan teko meissä, se on hänen valintansa. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 5, hän sanoo, rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Ja tässä on tämä sana rakkaudessaan, niin jos sulla on vanha käännös 3.3.3.8, mä luen tässä Raamattu kansalle, mutta 3.3.3.8, niin siinä esimerkiksi sana rakkaudessaan on tuolla luvun jakeen 4 lopussa. Ja se on vähän niin kuin tulkinnallinen, että liittyykö se siihen, että nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa ja sitten uusi idea edeltäpäin määräten, vai miten se tulkitaan. Mutta näen, että se on paras ja niin kuin Raamattu kansalle se on tulkinnut, että ne on laittanut sen jopa jakeeseen 5, että se aloittaa uuden idean, se on parempi ymmärtää juuri näin. Ja esimerkiksi ESV-käännös englanniksi kanssa, vaikka he pitää sen jakeessa 4, he laittaa sen niin kuin uutena lauseena. Ja 9.2. myös hyvin kääntää sen samalla tavalla. Eli rakkaudessaan, Jumalan rakkaudessaan jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Huomaa, Paavali vaan painottaa enemmän tältä samaa teemaa, sitä samaa valinnan teemaa. Eli jos se menisi vähän niin kuin ohi, että väitellään siitä, että no ehkä se tapahtui ennen maailman perustamista, mutta ehkä se jotenkin niin kuin ehkä se kuitenkin perustuu johonkin, mitä me teemme. Että hän teki sen sieltä, mutta hän näki sen jotenkin etukäteen tai jollain tavalla. Niin Paavali uudestaan käyttää vähän eri termiä ja sanoo, että edeltä määräsi. Eli määrätä ennen sitä itse tapahtumaa, ennen kuin se ihminen on edes elossa, ennen kuin mitään tapahtuu. Edeltä määrätä. Tästä tulee sana ennalta määrääminen tai edeltä määrääminen, ennalta määräämisoppi. Eli miksi minä uskon ennaltamääräämisoppiin? Tai minkälaiseen ennaltamääräämisoppiin minä uskon? No minä uskon mukaan lukien tämän Efesolaiskirjan kohdan takia. Ja tietysti paljon muitakin Raamatun kohtia liittyen tähän. Mutta tässä edeltä määräsi. Jumalan rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Jos joku kysyy sulta, että miksi sinä olet kristitty? Miksi sinä olet kristitty? Miten sinä vastaat? Miten sinä vastaat? Sano, että no tota, koska minä uskon evankeliumi. No miksi? Tai niin kuin loppujen lopuksi, miksi sinä olet uskova, jos sinä olet uskova? Ja miksi sinun veli tai sisar, siis perheessä ei ehkä ole? Tai miksi sinä olet uskova ja sinun naapurisi ehkä ei ole uskova? Mikä erottaa sinut ei-uskovasta? Tai mikä on se syy, että sinä olet kristitty ja uskot Jeesukseen ja sinä olet pelastunut? Mikä on se syy? Mitä mä tarkoitan? No, tarkoitan sillä sitä, että voitko sanoa, että no joo, joku kertoi mulle evankeliumin tai joku kertoi mulle raamatusta ja sitten mä arvioin nämä kaikki argumentit ja suuntaan ja toiseen ja tulin siihen lopputulokseen, että tämä on viisain päätös ja tein tämän päätöksen ja siksi minä olen kristitty. Eli loppujen lopuksi se on niin kuin, että no sinä nyt vaan olit, sinä olet fiksumpi. Sinä olet fiksumpi kuin sinun veljesi tai siskosi, joka ei ole ehkä kristitty. Tai sinä olet fiksumpi kuin sinun naapurisi. Tai sinä olet lukenut paremmin tai tiedät paremmin ja sinä vaan teit sen oikean päätöksen ruveta uskomaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja käytännössä silloin se tietysti liittyy siihen, mitä sinä olet tehnyt. Sinä voit sanoa, joo, se on Jumalan armosta, mutta kuitenkin sinä. Se, mikä on se ratkaiseva eron tekijä, on se, että sinä olet tehnyt jonkun valinnan. Onko näin? Kukaan kristitty ei todella sanoisi näin. Kukaan todellinen kristitty loppujen lopuksi. Vaikka ne myös, jotka eivät usko armonoppeihin, kalvinismiin tai miksikä nyt haluaa kutsua tätä. Vaikka ne, joilla on vaikeita, todellisilla kristityillä on vaikeita hyväksyä nämä totuudet. Niin polvillaan Jumalan edessä, niin jokainen todellinen kristitty ei ikinä sanoisi, että heidän pelastuksensa pohja on jotenkin siinä, että minä tein oikean päätöksen. Vaan se on, että ole armollinen Jumala minulle. Jumala on armollinen. Hän on osoittanut armoaan minua kohtaan. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että Jumala on edeltä määrännyt, hän on valinnut. Eli loppujen lopuksi, miksi minä olen kristitty? Miksi minä olen kristitty? Kyllä mä oon kuullut evankeliumia, joku kerran kyllä mä oon lukenutkin asiasta ja näin. Mutta loppujen lopuksi, Jumalan armosta, hänen valintansa. Miksi? Siihen tullaan kohta, että minkä se valinta perustuu, se ei perustu minuun. Päinvastoin, ei mitenkään. Mutta se on, että niin, mutta Jumala on se, joka määrää ainoa, mitä minä voin antaa hänelle kiitos. Ja hänelle kuuluu se kunnia ja kirkkaus meidän pelastuksestamme. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteytensä omiksi lapsikseen. Tämä on se syy, miksi tämä on samaan aikaan, mitä rakastetuin oppi ja mitä vihatuin oppi. Että raamatullinen opetus ennalta määräämisestä, raamatullinen opetus Jumalan valinnasta pelastukseen nöyryyttää ihmisen. Ja se on sen tarkoitus. Nöyryyttää ihmisen. Tämä on todellinen kristillisen nöyryyden perusta. Ja sanoisin, että ja kristillisistä hyveistä, mitä tärkein on, nöyryys. Ja siksi Paavali aloittaa tässä. Miten tämmöiset joku vaikeat teologiset konseptit, tämmöiset, niin kuin, joista väitellään paljon. Miksi Paavali aloittaa? Ajattelen sitä. Miksi Paavali aloittaa Efesolaiskirjeen ensimmäiset, tai niin kuin johdanto, sitten jakeet 3-14, valinnasta ja miten isä, poika ja pyhä henki valinnasta. Miksi hän aloittaa tällaisella teologisella pohjalla ja sitten myöhemmin kirjeessä hän puhuu, että miten miesten tulisi kohdella vaimoaan ja lapset vanhempiaan ja työntekijät työnantajien kohtaan ja kaikkea. Miten ihmeessä nämä liittyy toisiinsa? Miten ihmeessä tämä liittyy siihen, että kristittyjen vaeltaa valossa ja elää uskollista elämää? No se liittyy siihen, että jos kristitty todella ymmärtää ja tajuaa nämä asiat, että Jumala ansaitsee kaiken kunnian ja ylistyksen, ja hän ymmärtää oman paikkansa ja Jumalan armon suuruuden, että minulla ei ole yksinkertaisesti mitään, ei mitään kerskausta, en yhtään. Ei edes niin kuin 1% tai prosentin prosenttia, vaan pelastus on oikeasti täysin Jumalan teko. Ja Jumala on edeltä määrännyt ja valinnut. Niin mulla ei ole mitään syytä ylpeyteen. Ei mitään syytä. Ikävä kyllä me tietysti olemme helposti ylpeitä, mutta meillä ei ole mitään syytä siihen. Eli mitä enemmän me ymmärrämme tämä ja sisäistämme tämän, sitä enemmän todellista nöyryyttä näkyy meidän elämässämme. Mutta mikä on toinen tarkoitus liittyen tähän? Okei, tässä oli oman pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Mutta sitten tähän liittyy tämä, että hän edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Omiksi lapsikseen. Voidaan sanoa, että yleisessä mielessä niin sanotusti, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, niin siinä mielessä jokainen on Jumalan lapsia sellaisella niin kuin yleisellä tasolla, että Jumala on luonut heidät. Mutta samaan aikaan Raamattu sanoo, että kaikki eivät ole Jumalan lapsia. Jeesus puhui saatanan lapsista ja näille juutalaisille väärille opettajille, että te olette saatanan lapsia ja näin. Eli ihminen synnissään ja kapinassaan Jumalan kohtaan ei ole Jumalan hengellinen lapsi. Eli minä, kun ennen kuin minä tulin uskoon, niin minä vaelsin kapinassa ja minä seurasin tämän maailman niin kuin johtajaa, mistä hän puhuu sitten luvussa 2. Hän puhuu tästä, että heidän joukossamme kaikki ennen elimme lihan himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, olimme luonnostaan vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli tätä oli Paavalikin ennen, niin kuin hän sanoi, heidän joukossa mekin ennen. Jokainen ihminen on luonnostaan hänen syntiin langeneen luontonsa takia vihan lapsia. Mutta Jumala adoptoi lapsia, niin sanotusti. Adoptoi. Ja itse asiassa englanninkieliset käännökset usein niin kuin ESV, niin for adoption. Että hän valitsi meidät adoptioon, eli lapsikseen. Eli nyt uskosta Jeesuksen Kristuksen, nyt minä olen täysin Jumalan lapsi, Kristuksen tähden. Ja minä kuulun hänelle, ja minulla on kaikki ne siunaukset, mitkä kuuluu siihen, että minä olen hänen lapsensa. Ja lapsi ei tietysti, niin kuin, ihan niin kuin käytännössäkin, niin adoptio, niin lapsi ei itse tee sitä, että joku adoptoi hänet, vaan ne vanhemmat päätöksestään adoptoi jonkun lapsen. Ja sitten hän, joka ei ennen ollut heidän lapsi, niin hänestä tulee heidän lapsi. Mun hyvä ystävä Mikko Sivonen, just tänä vuonna, he adoptoi lapsen. Pieni poika, ja monet teistä on tavannut, pieni Jason. Jason ei, hän ei ole heidän fyysinen lapsi. Hän on syntynyt ihan tässä eri maassa. Mutta nyt hän asuu täällä Sivosen perheessä ja hän on Mikon ja Heidin lapsi. Ihan täys heidän niin kuin lapsi. Hän on osa heidän perhettään. Hän on adoptoitu siihen perheeseen. Hän kuuluu heille. Ja he rakastavat häntä niin kuin omaa lastaan. Hänet on adoptoitu heidän perheeseen. Ja kristitty on adoptoitu Jumalan lapseksi uskosta Jeesuksen Kristukseen. Ja tämä valinta, tämä päätös siitä, että näin tulee tapahtua, tapahtui edeltä, ennen maailman perustamista. Jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Haluan lukea tästä yhden kohdan roomalaiskirjassa, joka on tärkeä kohta liittyen tähän valintaan ja Jumalan tekoon pelastuksessa. Roomalaiskirje luku 8. Tämä on tietysti iso aihe ja niin kuin sanoin, väitelty aihe, ja tässä yhdessä saarnassa ei ole mulla aikaa kaikkia näitä vastaväitteitä tai muuta käsitellä. Mutta haluan yhden pointin tässä tehdä liittyen roomalaiskirjeeseen. Niin roomalaiskirjeen 8. luvussa ja näissä jakeet 28-30, niin me nähdään tämä, niin kuin, mitä on kutsuttu usein pelastuksen kultaiseksi ketjuksi. Ja siis ajatellaan, että pelastus on niin kuin ketju, ja sitten siinä on eri niin kuin osia, eri linkkejä siinä yhdessä ketjussa. Se muodostaa kokonaisuuden, mutta niissä on niin kuin eri osia. Niin jae 28 lukee näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Sitten jae 29. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Ei ole aikaa kaikkea tähän liittyen, niin tätä, niin kuin koko saarna ei tähän liity, mutta muutama asia tästä. Huomaa, tässä nähdään ennalta tai ensin Jumalan suunnitelman mukaan kutsutut, sitten on ennalta tunteminen, ennalta määrääminen, sitten on tämä kutsuminen, vanhurskauttaminen ja kirkastaminen. Ja nämä on kaikki niin kuin osia sitä samaa ketjua. Eli voidaan sanoa, että se kenelle se ensimmäinen tehdään, niin tehdään myös se viimeinen. Tässä ei niin kuin tipu ihmisiä niin kuin välissä, vähän niin kuin, että vähenee ja vähenee porukka. Vaan ne, jotka hän ennalta tuntee, ovat ne samat, jotka hän ennalta määrää. Ja ne, jotka hän ennalta määrää, on ne samat, jotka hän kutsuu. Ja ne, jotka hän kutsuu, hän vanhurskauttaa. Ja ne, jotka hän vanhurskauttaa, hän myös jopa kirkastaa. Eli jopa tulevaisuuteen asti. Pelastuksen kultainen ketju. Usein sitten sanotaan, varsinkin tähän liittyen, että katso nyt, tässä me nähdään, että ei se valinta ole. Että se on niin kuin ennalta tunteminen. Eli että Jumala näki etukäteen, hän tunsi tai tiesi tilanteet, ja hän näki, hän katsoi iankaikkisuuden niin kuin käytävää pitkin ja katsoi sinne eteenpäin. Että ennen maailman perustusta kylläkin, mutta hän niin kuin katsoi vähän niin kuin pitkällä kaukoputkella tai miten nyt se niin kuin näin etukäteen, koska Jumala tietää kaiken. Niin hän katsoi sinne ja hän katsoi, että joo, Miska tuolla, joo, se tekee oikean päätöksen ja omasta vapaasta tahdostaan päättää uskoa Kristukseen, ja hän tekee oikein. Okei, sen takia mä valitsen hänet. Jos näin olisi, niin tietysti tämä ei olisi mikään väitelty aihe. Itse asiassa olisi, että eihän tästä ole sitten mitään valitettavaa, koska se niin kuin perustuu siihen ihmisen omaan. Että Jumalan valinta ei ole loppujen lopuksi mikään valinta tai se ennalta määrä, vaan itse asiassa se on enemmänkin, että hän vaan vastaa siihen, mitä ihminen tekee. Kaksi lyhyesti vastausta tähän. Ensinnäkin, kun Raamattu puhuu tuntemisesta, niin se on yleensä todella niin kuin intiimi sana. Esimerkiksi Vanhan testamentin ihan alussa ja Mooseksen kirjassa Aatami tunsi vaimonsa. Ja mitä tapahtui? Vaimo tuli raskaaksi ja tuli lapsia. Se ei tarkoittanut vain, että Aatami vaan tiesi jotain asioita, vaan se on läheinen rakkaus ja tuntemus toista ihmistä kohtaan. Eli Jumalan tunteminen, sen enemmänkin, että hän, niin kuin hän päättää osoittaa rakkautensa tiettyä näitä ihmisiä kohtaan. Ennalta tuntea. Ja sitten myös se, että niin kuin sanoin, nämä asiat tapahtuu kaikille. Se, että hän ennalta tuntee, myös hän määrää. Ennalta määrää ja näin poispäin. Ei ole niin, että hän tuntee kaikki ja sitten hän ennalta määrää kaikki ja sitten hän vanhurskauttaa kaikki. Ei, vaan se on tietty määrä. Ne, jotka hän ennalta tuntee, hän on myös ennalta määrännyt. Eli se tunteminen ei ole vain yleinen tunteminen kaikesta, vaan se on erikoinen tunteminen niin kuin asettaa rakkautensa heidän päälle. Mutta toinen vastaus tähän. Jos olisi näin, että Paavali, mitä hän opettaa tässä roomalaiskirjeessä tai esimerkiksi tässä efesolaiskirjeessä, jos se liittyy siihen, että se olisi semmoinen, niin kuin, että Jumala katsoo etukäteen ja hän niin kuin vastaa, että joku ihminen tekee päätöksen, sitten Jumala, okei, okay, siksi koska hän teki noin, niin minä valitsen hänet. Niin kuin sanoin, se ei, vastaisiko kukaan siihen, että onpa epäoikeudenmukaista? Ei kukaan sanoisiko se, että no, eihän se ole epäoikeudenmukaista, koska Jumala vaan niin kuin, ei hän oikeasti niin kuin valitse, vaan vastaa siihen, mitä jo toinen ihminen, että miksi et sä sit valinnut? Jos sä olisit valinnut, niin Jumala olisi valinnut sut. Niin mitä Paavali sitten odottaa? Hän odottaa roomalaiskin, hän odottaa sitä, että ihmiset vastaa tähän opetukseen. Hän puhuu tässä myöhemmin, niin kuin ei ole aikaa tätä kaikkia käydä, mutta hän puhuu tässä lopun Jumalan valinnasta ja sitten luku 9 on siitä, kuinka valinta ja Jumalan määräys. Niin kaikkeen tähän liittyen sitten jakeessa 14, eli luku 9 jakeessa 14, Paavali sanoo, mitä siis sanomme? Eikä Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei tietenkään. Hän sanoo Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Kysymys ei siis ole siitä, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Sanoohan Raamattu Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Hän siis armahtaa, kenet armahtaa ja paaduttaa, kenet tahtoo. Okei. Eli hän tässä on pitkän aikaa puhunut tästä niin kuin Jumalan suunnitelmasta valinnasta. Ja sitten tässä jae 19. Hän sanoo, sinä ehkä sanot minulle. Eli kun Paavali vihdoin niin kuin lopettaa tämän tässä, niin ensimmäinen, niin kuin mitä hän odottaa vastalauseena sille, mitä hän on just opettanut. Hän odottaa tätä kritiikkiä, että sinä ehkä sanot minulle, miksi hän sitten vielä moittii. Kuka voi vastustaa hänen tahtoaan? Eli jos Jumala on valinnut, niin mitä ihmettä, miksi Jumala sitten vielä moittii? Miksi vielä Jumala sanoo, että teidän täytyy kääntyä, teidän täytyy uskoa, ja miten tämä koko homma niin kuin toimii? Kun kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan. Eli se oppi, mitä Paavali opetti, sai ihmisissä aikaan sen ajatuksen, että on epäreilua. Eli jos kristittynä, jos sinun näkemys valinnasta ei saa ihmisissä aikaan sellaista reaktiota, niin sinun näkemys valinnasta ja predestinaatista ei ole sama kuin Paavalin, koska Paavali odotti tällaista. Paavalin vastaus siihen on sama kuin minun vastaus, jae 20, niinpä niin ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan? Ei kai tehty, sano tekijälle, miksi teit minusta sä tällaisen? Eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? Ja se on siinä niin kuin lyhyesti sanottu Raamatun vastaus valintaan tai siihen tyysin, että tämä on epäreilua, tuntuu epäreilua. No ensinnäkään se ei ole epäreilua. Se mikä on reilua on, että jokainen ihminen, joka on ikinä ollut, on iankaikkisessa kadotuksessa. Se olisi reilua, se olisi oikeudenmukaista. Eli jos Jumala pelastaa edes yhden, se on hänen armon tekonsa. Mutta joo, eli siihen liittyen roomalaiskirja on muita kohtia tietysti, jotka puhuu tästä samasta valinnasta. Mutta vielä lyhyesti tästä efesolaiskirjeen kohdasta. Eli mikä on sitten se syy? Ja se seuraamus tästä. Eli ollaan nähty sen valinnan todellisuus, jo ennen maailman perustamista hän valitsi. Raamattu puhuu valinnasta, ennalta määräämisestä, predestinaatiosta niin sanotusti. Me ollaan nähty, että sen tarkoitus on, että me tulemme Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ja meistä tulee hänen lapsiaan. Meidät adoptoidaan hänen perheensä. Mutta mikä on se syy? Mihinkä se perustuu? jae 5, tämä loppukohta. Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Oman hyvän tahtonsa mukaan. Miksi Jumala valitsi sinut pelastuksen? Jos sinä olet todellinen kristitty, miksi Jumala valitsi sinut? Koska hän valitsi sinut oman hyvän tahtonsa mukaan. Valitsiko hän sinut sinun suuruuden tähden? Ei. Valitsiko hän sinut jonkun asian tähden, mitä sinä olet tehnyt tai jotain, että hän vain niin kuin reagoi sen? Ei, vaan hänen oman hyvän tahtonsa mukaan. Hänen suunnitelmansa mukaan. Ja miksi pelastus, just tähän vähän sanoin tästä, mutta miksi pelastus on tämmöinen? Miksi se on täysin Jumalan teko? Miksi se on näin? No siksi, että Jumala saa siitä kaiken kunnian. Kaiken kunnian. Siksi Paavali myöhemmin voi sanoa, että armosta te olette pelastut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Ette kukaan voisi kerskailla. Ja tämä johtaa just siihen viimeiseen pointtiin. Mikä on valinnan seuraamus tai lopullinen päämäärä? Se on, niin kuin jae 6 sanoo, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Armonsa, huomaa, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Miksi tämä on niin tärkeä oppi? Miksi Paavali aloittaa tästä koko Efesolaiskirjeen tämmöistä vaikeasta teologisesta asiasta, josta vieläkin väitellään, vaikka kuinka paljon kristittyjen piirissä? Siksi, koska kun me ymmärretään tämä oikein Jumalan valinta, niin me ymmärrämme, että Jumala ansaitsee kaiken kirkkauden, kaiken kunnian meidän pelastuksestamme. Ja meillä ei ole niin kuin mitään. Meillä ei ole niin kuin mitään sanoista, että joo, minä tein oikein päätöksen näin. Totta kai me ajassa, se tuntuu meiltä aluksi, että minä päätin tehdä jotain tai minä uskoin. Totta kai. Mutta sitten jälkeenpäin me ymmärretään, että itse se, että minä uskoin, oli Jumalan lahja. Ja hän teki minussa sen työn. Ja sekään, että vaikka totta kai minä tein parannuksen, minä uskoin. Mutta miksi? Miksi? Mistä se pohjimmiltaan tuli? Se on Jumalan teko minussa. Ja siksi se on hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Kirkkauden ylistykseksi. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä, just tämä kirkkauden ylistykseksi. Niin kuin mä sanoin, tässä me nähdään kolminaisuus liittyen pelastukseen. Niin jokaisen näiden eri, eli jakeet 3-6 tässä jakeen 6 alussa tulee tämä armonsa kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten kun hän puhuu pojan lunastustyöstä, niin siinä jakeessa 12 lopussa, millä tavalla hän lopettaa sen kohdan, hän sanoo, että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Taas kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten hän puhuu pyhästä hengestä ja pyhän hengen sinetöimästä pelastuksesta. Miten hän opettaa sen? Hän sanoo jakessa 14 hänen kirkkautensa ylistykseksi. Kirkkautensa ylistykseksi. Jumala ansaitsee kaiken kunnian ja ylistyksen. Ja kun kristitty ymmärtää tämän enemmän, että hän on Kristuksessa, uskosta häneen, hän on liittoyhteydessä hänen Herraan ja pelastajaan, hän on Kristuksessa ja Jumala on jopa valinnut ennen maan perustamista, ei mitenkään liittyen minuun tai minun tekoihin päinvastoin, vaan se on Jumalan armoa, ansaitsematonta hyvyyttä minua kohtaan. Niin se tekee ihmisestä nöyrän, sen tulisi tehdä ihmisestä nöyrän. Sen tulisi tehdä ihmisestä ihmisen, joka sitten elää näiden totuuksien valossa, vaeltaa uskollista kristittyä elämää luottaen Jumalan tekoon hänen elämässään ja antaen kaiken kiitoksen ja kunnian hänelle. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi. No sitten tämä jae 6, tullaan katsomaan sitä enemmän ensi kerralla, kun tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, eli puhuen Kristukseen. Eli tietysti tämä armo tulee meille siitä uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten Paavali avaa meille enemmän sitä lunastustyötä, minkä poika on tehnyt. Mutta tällä Paavali aloittaa. Tällä Paavali aloittaa, kun hän antaa, hänellä on mahdollisuus kirjoittaa kirje ja perustukset kristityn elämälle ja mitä kristityn tulisi ajatella ja mitä kristityn tulisi miettiä ja sitten sen jälkeen, niin kuin, miten se kristityn elämä, tähän se pohjautuu, tähän se perustuu ja se alkaa ennen maailman perustamista. Ja siksi tämä on niin tärkeä asia ja siksi se on niin rakastettu oppi. Muistan, kun minä ensimmäisellä kerralla niin rupesin tajuamaan tätä, niin se niin kuin mullistaa ihan sun käsityksiä. Yhtäkkiä sun ajatukset, se helposti niin kuin että semmoista ihmiskeskeisestä teologiasta ja ymmärryksestä niin jumalakeskeiseen. Että se ei ollutkaan minä. Et mä luulin, että se oli minä, joka oli vain jotain tehnyt jonkun hyvän päätöksen. Totta kai mä olisin siinä sanonut, että se on Jumalan arvosta, niin kuin näin, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se oli minä. Mutta sitten kun tajut, että ei, itse asiassa se on Jumala, ja jos Jumala, ei, ilman Jumalan armoa, hänen armon työtä minussa, minä olisin vielä vihan lapsi, Jumalan vihan, ansaitsen Jumalan vihan, mutta hänessä, minä olen Kristuksessa. Eli tämä muuttaa meidän näkemyksen ajatuksemme, ja siksi Paavali aloittaa siitä. Mutta jatketaan tässä, ja ensi kerralla ja rukoillaan. Herra, kiitos siitä suuresta pelastuksesta, joka meillä on meidän Herrassamme Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos, että uskosta häneen, kun me käännymme synneistä, me uskomme häneen. Me tulemme osallisiksi niistä siunauksista, jotka sinä olet jopa jo määrännyt ja valinnut ennen maailman pelastusta, maailman perustusta. Ja vaikka se meille näyttää, että me teimme hyvän päätöksen, menimme oikeaan kokoukseen, luimme oikean kirjan, kuulimme oikean keskustelun, sen perusteella teimme. Mutta me näemme, että itse asiassa se oli kaikki sinun suunnitelmasi, sinun valintasi. Ja me näemme, että tämä pelastus on Isä Jumalan määräämä, ennalta määräämä suunnitelma. Ja että se ei perustu mitään, mihinkään meissä, vaan se on hänen oman hyvän tahtonsa mukaan. Hänen viisautensa mukaan. Auta meitä, Herra, ymmärtämään tämä enemmän ja enemmän. Auta meitä rakentamaan meidän omaa elämäämme tähän vankkaan raamatulliseen oppiin. Ja että me tämän seuraamuksena, että me valtaisimme todellisessa nöyryydessä. Ei missään vääränlaisessa nöyristelyssä tai semmoisessa, mutta todellisessa nöyryydessä Jumalaa kohtaan. Todellisessa kiitoksessa ja ylistyksessä meidän suurta Jumalaa kohtaan. Ja hänen armonsa, kuinka se on meitä kohtaan annettu Kristuksessa. Ja että se ei perustu meihin yhtään. Meillä ei ole mitään, mistä kerskata. Voimme vain antaa sinulle kunnia. Herra, auta meitä myös uskollisesti kertomaan evankeliumia eteenpäin, koska me tiedämme, että sinä olet käskenyt meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille. Tämä sanoma kuuluu kaikille ja se vastuu on kaikilla ihmisillä kääntyä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Auta meitä aina ymmärtämään se raamatullinen tasapaino ihmisen vastuusta kääntyä ja uskoa ja silti Jumalan suvereenisuudesta, että hän on valinnut ihmisen pelastukseen. Herra, pyydämme sinun siunausta tälle tulevalle viikolle, meidän työllemme, meidän opiskeluille, meidän kotielämälle, kaikessa. Auta meitä, niin kuin Efesolaiskirja kokonaisuutena meille näyttää, tai se meidän käytännön kristityn elämä, se pohjautuu näihin suuriin raamatun totuuksiin, mitä me olemme tänäänkin käsitelleet tänään. Kiitos tästä ajasta. Ole sinä ylistetty. Olkoon kaikki kunnia sinulle meidän pelastuksestamme. Herra, tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.